ពង្រឹងសាច់ដុំខួរក្បាលតើនៅក្នុងការស្ដាប់ការធ្វើបទបង្ហាញមួយលើកខួរក្បាលរបស់អ្នកអាចទទួលបានប្រមាណភាគរយហើយចំណេះដឹងដែលអ្នកទទួលបាននោះតើអ្នកអាចយកវាទៅអនុវត្តបានប្រមាណភាគរយអ្នកប្រដាល់ម្នាក់មិនអាចយកចិត្តចំណេះបានដោយគ្រាន់តែពូកែរងប៉ុណ្ណោះទេបើគាត់មិនបានបញ្ចេញការវាទៅកាន់ដៃគូរបស់ខ្លួននៅក្នុងខួរក្បាលរបស់អ្នកក៏ដូចគ្នាដែរទោះបីអ្នកអាចទទួលបាន 100% នៃអ្វីដែលអ្នកបានឮបានស្ដាប់បានសិក្សាក៏ដោយប៉ុន្តែបើអ្នកមិនអាចបញ្ចេញចំណេះដឹងទាំងនោះមកជាការអនុវត្តបានទេគឺស្មើនឹងបរាជ័យសាច់ដុំខួរក្បាលរបស់អ្នកនឹងខ្លាំងនៅពេលដែលអ្នកចេះទទួលចាប់យកអ្វីមួយហើយក៏អាចបញ្ចេញវាមកជាសកម្មភាពបានដើម្បីឲ្យខួរក្បាលរបស់អ្នកពូកែទទួលយកនោះអ្នកត្រូវពង្រីកទំហំនៃការផ្ទុកខួរក្បាលរបស់អ្នកគឺអាចរីកឬរួមបានវាមិនមែនជាការរីកឬជាការរួមទំហំនោះទេប៉ុន្តែវាជាការប្រែប្រួលសមត្ថភាពហេតុអ្វីនិស្សិតម្នាក់បានបញ្ចប់ការទន្ទេញអត្ថបទចំនួន2ទំព័រដែលគេត្រូវត្រៀមប្រឡងនៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខទៀតគាត់បានដាក់ចេញពីបន្ទប់ជួនជាប្អូនប្រុសរបស់គាត់ដែលមានអាយុ7ឆ្នាំទៅមកពីសាលារៀនល្មម
ជំរាបសួរបងប្រុសខ្ញុំមកពីសាលាវិញហើយ
ល្អណាស់តើថ្ងៃនេះឯងរៀនចេះអ្វីខ្លះ
ខ្ញុំរៀនចេះពាក្យថ្មីមួយទៀតគឺពាក្យខួរក្បាល
ល្អណាស់ប្អូនប្រុសខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកប្រើការប្រៀបធៀបបន្តិចចំពោះបងប្រុសនិងប្អូនប្រុសពួកគេបានប្រើពេលពេញមួយព្រឹកដូចគ្នាចុះហេតុអ្វីបានជាបងប្រុសអាចចងចាំបានរហូតដល់ទៅ2ទំព័រហើយចំណែកឯប្អូនប្រុសវិញគឺចងចាំបានត្រឹមតែមួយពាក្យទៅវិញមនុស្សភាគច្រើននឹងឆ្លើយថាគឺមកពីវ័យរបស់ពួកគេខុសគ្នាម្នាក់មានអាយុតិចហើយម្នាក់ទៀតមានអាយុច្រើនឬក៏ម្នាក់ជាកូនក្មេងហើយម្នាក់ទៀតគឺជាមនុស្សធំឬក៏មកពីចុចចុចចុចចម្លើយទាំងនេះសុទ្ធតែជាចម្លើយត្រឹមត្រូវមែនឬទេចុះបើយើងបដូរឲ្យមនុស្សពីរនាក់ត្រូវទន្ទេញអត្តបទដូចគ្នាក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាហើយពួកគេមានអាយុស្មើគ្នាតើហេតុអ្វីក៏ពួកគេមានការចងចាំមិនស្មើគ្នាក្នុងករណីនេះអ្នកនឹងឆ្លើយតបយ៉ាងណាវិញលក្ខណៈនេះគឺមិនអាស្រ័យលើវ័យអាយុក្មេងឬចាស់នោះទេគឺវាអាស្រ័យដោយទំហំនៃការផ្ទុករបស់ខួរក្បាលទំហំផ្ទុកឬអង្គចងចាំនេះអាចរីកឬរួមតូចគឺអាស្រ័យលើការធ្លាប់ប្រើប្រាស់វាហើយប្រើប្រាស់វាបានញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាជាបទពិសោធន៍គឺខ្ញុំស្អប់បំផុតចំពោះការទន្ទេញហើយខ្ញុំក៏មិនពេញចិត្តចំពោះការអប់រំបែបទន្ទេញដែរមានថ្ងៃមួយនោះអ្នកគ្រូប្រវត្តិវិទ្យាបានប្រាប់សិស្សទាំងអស់គ្នានៅចុងម៉ោងថាស្អែកអ្នកគ្រូនឹងធ្វើការប្រឡងប្រចាំខែដូច្នេះបងប្អូនត្រូវទន្ទេញមេរៀនទាំងនេះឲ្យចាំព្រោះអ្នកគ្រូនឹងសួរសំណួរផ្ទាល់មាត់នេះជាថ្ងៃទី1ហើយដែលខ្ញុំត្រូវទន្ទេញច្រើនបែបនេះខ្ញុំចំណាយពេលអស់1ម៉ោងក្នុងការទន្ទេញជាលទ្ធផលគឺខ្ញុំអាចចងចាំបានតែ5បន្ទាត់ប៉ុណ្ណោះអ្នកគ្រូតែងតែឲ្យពួកយើងធ្វើបែបនេះរាល់ការប្រឡងមុខវិជ្ជារបស់គាត់រហូតពេញមួយឆ្នាំសិក្សាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាប្លែកព្រោះពេលនេះខ្ញុំអាចចងចាំបានស្ទើរតែមួយទំព័រពេញដោយប្រើពេលត្រឹមតែ1ម៉ោងដូចគ្នានៅពេលនេះទើបខ្ញុំដឹងថាការទន្ទេញវាមិនអត់ប្រយោជន៍នោះទេថ្មីត្បិតតែទិន្នន័យទាំងនោះនឹងត្រូវរលុបវិញក្នុងរយៈពេល6ទៅ7ថ្ងៃឬក៏10ថ្ងៃខាងមុខប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅសល់នោះគឺការបើកនៃខួរក្បាលនិងទំហំផ្ទុកនៃអង្គចងចាំរបស់ខ្ញុំបានកើនឡើងបើអ្នកអាចធ្វើរឿងដែលខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះអ្នកនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សដែលរិះភ្លេចរហ័សបំផុតប្រើឲ្យច្រើនប្រើឲ្យកើនប្រើឲ្យលឿនបញ្ចេញទិន្នន័យនៅពេលដែលអ្នកចេះប្រើប្រាស់ខួរក្បាលក្នុងការទទួលយកហើយអ្នកអាចបញ្ចេញទិន្នន័យនោះមកវិញតាមរយៈការនិយាយការបង្ហាញសកម្មភាពឬក៏ការបញ្យលឲ្យអ្នកដទៃយល់ដោយអ្នកដែរមនុស្សមួយចំនួនយល់ថារៀនចេះគឺជោគជ័យវាមិនខុសនោះទេប៉ុន្តែវាជាភាពជោគជ័យតែពាក់កណ្ដាលប៉ុណ្ណោះហើយភាពជោគជ័យពាក់កណ្ដាលទៀតគឺជាការអនុវត្តធ្វើសកម្មភាពដោយប្រើចំណេះដឹងដែលអ្នកទទួលបញ្ចេញមកខាងក្រៅវិញមនុស្សភាគច្រើនងាយនឹងទទួលតែពិបាកនឹងបញ្ចេញគឺពួកគេអាចស្ដាប់អាចអានអាចរៀនអាចយល់នៅអ្វីដែលអ្នកដទៃផ្ដល់ឲ្យប៉ុន្តែពួកគេខ្វះសមត្ថភាពក្នុងការយកចំណេះដឹងដែលគេបានដឹងនោះទៅពន្យល់ឲ្យអ្នកដទៃបានដឹងដូចគេដែរលោក Albert Einstein បានលើកឡើងថាបើអ្នកមិនអាចប្រាប់អ្វីដែលអ្នកស្គាល់ទៅកាន់អ្នកដទៃឲ្យគេបានស្គាល់ដូចជាអ្នកទេនោះនោះគឺអ្នកមិនទាន់ស្គាល់របស់នោះច្បាស់នៅឡើយទេជាភាពទូទៅទោះបីជាអ្វីដែលអ្នកបានដឹងជារឿងពិបាកស្មុគស្មាញយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែអ្នកយល់ពីរឿងនោះច្បាស់នោះវានឹងក្លាយទៅជារឿងងាយស្រួលក្នុងការបញ្យលទៅកាន់អ្នកដទៃក ន្លឹះដើម្បីកែប្រែបញ្ហានៅក្នុងការបញ្យលទៅកាន់អ្នកដទៃគឺភាពច្បាស់លាស់ដែលវាកើតចេញពីការអនុវត្តអ្វីដែលយើងមិនយល់មិនច្បាស់នោះដដែលដដែលជាច្រើនលើកច្រើនសារទើបអ្នកអាចរកឃើញខ្លួនឯងថានឹងអាចប្រាប់វាបន្តដល់អ្នកដទៃដោយរបៀបណាអានដើម្បីចុចចុចចុចបរោះចំណាស់ម្នាក់ពាក់វ៉ែនតាសថ្លាកំពុងអង្គុយនៅលើកៅអីដាក់ដៃជ្រត់នៅលើតុព្រមជាមួយនឹងដៃកាន់សៀវភៅមួយក្បាលបើកដាក់ចំពីមុខភ្នែកគាត់សម្លឹងតាមទូអក្សរនៅក្នុងសៀវភៅទំនងជាអ្នកសិក្សានិស្សិតម្នាក់បានដើរចូលទៅអង្គុយលើកៅអីដែលនៅខាងស្ដាំដៃរបស់គាត់រួចក៏ញញឹមបន្តិចហើយនិយាយថាតើលោកពូកំពុងតែអានសៀវភៅអ្វីពូកំពុងតែអានសៀវភៅច្បាប់ណាក្មួយចុះលោកពូធ្លាប់អានសៀវភៅបានប្រមាណក្បាលហើយគាត់ទម្លាក់សៀវភៅចុះហើយតបពូធ្លាប់អានចប់ចំនួន15ក្បាលចុះក្មួយវិញធ្លាប់អានចប់បានប្រមាណក្បាលហើយខ្ញុំធ្លាប់អានសៀវភៅចប់បានតែ4ក្បាលប៉ុណ្ណោះហើយអ្វីក៏តិចម្លេះក្មួយពីព្រោះនៅក្នុងសៀវភៅមួយក្បាលខ្ញុំត្រូវអានចំនួន4ដងហើយអ្វីបានជាក្មួយអានវាដដែលៗអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំអានដើម្បីអនុវត្តមិនមែនអានដើម្បីដឹងនោះទេតើអ្នកអានដើម្បីដឹងឬអានដើម្បីអនុវត្តដូចគ្នានេះដែរផ្សារភ្ជាប់ចំពោះការទទួលរាល់បទពិសោធន៍ចំណេះដឹងគំនិតថ្មីៗទាំងអស់តើអ្នកទទួលដើម្បីតែទទួលឬទទួលដើម្បីបញ្ចេញវាជាសកម្មភាពមកវិញប្រសិនបើអ្នកទទួលដើម្បីតែទទួលឬដឹងប្រសើរជាងមិនដឹងនោះលទ្ធផលនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកគ្មានអ្វីប្លែកនោះទេវាគឺដដែលប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកអាចយកអ្វីដែលអ្នកបានទទួលនោះមកហើយព្យាយាមអនុវត្តនោះលទ្ធផលដែលជាភាពជោគជ័យនឹងរំកិលមករកអ្នកមិនមែនខ្ញុំមិនចង់បញ្ចេញឬក៏អនុវត្តវានោះទេខ្ញុំដឹងថាអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបាននោះវាជារឿងល្អជាគន្លឹះជាគោលការណ៍ជាវិធីសាស្ត្រជាយុទ្ធសាស្ត្រល្អៗប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំអាចអនុវត្តវាបានឬក៏អត់នោះទេព្រោះវាគឺជាទ្រឹស្ដីនិងគោលការណ៍របស់អ្នកខ្លាំងហើយនោះគឺជាបទពិសោធន៍របស់គេហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំជាមនុស្សធម្មតាមិនមែនជាអ្នកខ្លាំង